Երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայան, նախոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 14-ն է, Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել և ձերբակալվել են հայեր, ովքեր բժշկական ապահովագրության ոլորտում խարդախությունների ճանապարով մեծ գումար են դիզել, հայ սպան ենթականերին ստիպել է վարկեր վերցնել և յուրացրել է դրանք, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի համոզմամբ.
Ինտարայողները ստիպած են եղել ենթարկվել հրամանատարի պահանջին, վախենալուց, որ իրենց կարող են աշխատանքից հեռացնել։
Ազատության հրապարակում առևտուր են անում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողում Հայաստանի պատվիրակները հանդիպում են լրագրողներին, Ադրբեջանում մուսավաթականները քննադատության են ենթարկվել ՀՀՇ-ի հետ համատեղ ձեռնարկի համար, Ադրբեջանը կրկնապատկում է ռազմական բյուջեն, Չիլին տոնում է հանքափորների փրկությունը, մամուլ, մշակույթ, բայց նա հեղին է Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել է հայկական հանցավոր խմբավորում, որը մեղադրվում է կեղծ փաստաթղթերի միջոցով առողջապահական համակարգից ավելի քան 163 միլիոն դոլար կորզելու մեջ։ Տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են, ավելի քան 79 մեղադրանքի առաջադրվել։ Իրավապահների խոսքով խմբավորումը 118 բժշկական հաստատություն է հիմնել ավելի քան 25 նահանգներում, որոնք գոյություն են ունեցել միայն թղթի վրա, ապա դրանց միջոցով իրականացրել զեղծարարությունները։ Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, թե սա մեկ խմբավորման կողմից առողջապահական համակարգում իրականացված ամենախոշոր խարդախության դեպքն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Թեմային այսօր արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ափսոսանք հայտնելով կատարված առընչությամբ, Հայաստանի իշխանությունները միաժամանակ պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել ամերիկյան գործընկերների հետ գործի քննությանը աջակցելու համար։ Մանրամասները այս եթերաժամին լուրերի թողարկումից հետո։ Միսկի խմբի երանախագահները իմի են բերում Ղարաբաղին կից շրջաններում իրականացրած փաստահավաք առաքելության մանրամասները, աշխատանքների ավարտին միջնորդները պատրաստվում են զեկույց հրապարակել և այն ներկայացնել հակամարտող բոլոր կողմերին, ասված միջնորդների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ համանախագահները ներկայացնելով փաստահավաք առաքելության մանրամասները նշել են, որ այն իրականացվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից գրավյալ տարածքներում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հաղորդում է նախագահի մամլոյ գրասենյակը։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, օգտվելով առիթից պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն։ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, որը հիշեցնենք մեկ շաբաթ առաջ էր հոկտեմբերի 7-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը քննադատել և սադրանք է որակել Վրաստանի նախագահի հրամանագիրը Հյուսիսային Կովկասի հանրապետությունների հետ վիզային ազատ ռեժիմի անցնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի բնակության շրջանում տարբերակումներ մտցնելու փորձը հակասում է պետությունների միջև քաղաքակիրթ շփումներին, հայտարարել է պաշտոնական Մոսկվան։ Հիշեցնենք, նախագահ Սաակաշվիլիի հրամանագրով Դաղստանի, Չեչնիայի, Ինգուշետիայի և Հյուսիսային Կովկասի մի շարք այլ հանրապետությունների բնակիչներ այժմ արդեն հնարավորություն են առանց մուտքի վիզայի 30 օր շարունակ գտնվել Վրաստանի տարածքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարով այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Վրաստան, ինչպես հաղորդում է Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալությունը, այդ շրջանակներում վաղը Մամեդյարովը հանդիպումներ կունենա Վրաստանի նախագահի, վարչապետի և արտգործնախարարի հետ։ Օրակարգում են երկու երկրների միջև խնդրահարույց համարվող մի շարք հարցեր, թեև երկկողմ հարաբերությունները Վրաստանի և Ադրբեջանի մեջ միջև սերտ են և ակտիվորեն զարգացող, հայտարարել է Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդաձեն։ Չիլիում ավարտվել են փրկարարական աշխատանքները, աղետից փրկվել են բոլոր 33 հանքափորները, որոնք երկու ամիս առաջ տեղի ունեցած փլուզումից հետո մնացել էին 700 մետր խորություն ունեցող հանքավայրում։ Հարազատներից բացի հանքափորներին դիմավորել է նաև Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինյերան, վերջինս հայտարարել է, թե սա հրաշք էր, որը միավորել է ողջ երկիրը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ավարտում է իր առաջին պետական այցը Լիբանան։ Երեք երկրի նախագահի դվանակցություններում Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե Իրանն ու Լիբանանը միասնական են սիոնիստական ագրեսիային դիմակայելու հարցում։ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը անհանգստություն են հայտնել Ահմադինեջադի այս այցի կապակցությամբ, կարծիք հայտնելով, որ այն կապակայունացնի իրավիճակը ողջ տարածաշրջանում։ Ուկրաինայի ներկայիս իշխանությունների պատվերով անցկացված միջազգային աուդիտը մի շարք խախտումներ է հայտնաբերել նախկին վարչապետի Յուլիա Տիմոշենկոյի կառավարության կողմից իրականացված ծրագրերում։ Ամերիկյան իրավաբանական ընկերության կողմից անցկացված ստուգումների արդյունքում մասնավորապես հայտ են եկել միլիոնավոր դոլարների լվացման, անարդյունավետ ծախսման և կեղծման դեպքեր, որոնք վնասել են պետությանը և հարստացրել մասնավոր անհատների ու կուսակցությունների բյուջեները, հայտարարում են պաշտոնյաները։ Տիմոշենկոյի կուսակցությունը հերքում է ներկայացված մեղադրանքները և պնդում, թե դրանք քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Նշենք, որ ֆինանսների նախարարությունը այս փաստաթուղթը հրապարակել է այսօր հոկտեմբերի 31-ին նախատեսված տեղական ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինես, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամերիկյան եւ բրիտանական լրատվամիջոցները այսօր բոլոր թողարկումները սկսում են Չիլիում փրկարարների կատարած հրաշագործության մասին ռեպորտաժով։ Շուրջ 70 օր 700 մետր խորության պանդունդում բանտարկված հանքափորները արդեն ազատ են։ Մենք կանդրադառնանք այս թեմային մինչդեռ հրատապությամբ երկրորդ թեման առաջատար լրատվամիջոցներից, օրինակ BBC-ն, առանձնացրել է Ամերիկայից ստացված մեզ համար այս տհաճ լուրը։ Իրավապահները ձերբակալել են մեծ թվով հայերի, ովքեր բժշկական ապահովագրության ասպարեզում մեքենայությունների միջոցով խոշոր գումար են դիզել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգներում Ամերիկա հայկական հանցավոր խմբավորումները մեղադրվում են կեղտ փաստաթղթերի միջոցով առողջապահական համակարգից ավելի քան 163 միլիոն դոլար կորզելու մեջ, տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան իրավապահ մարմինները։ Դատախազությունը նշում է, որ մեղադրվողների մեծ մասը հայեր են, հայաստանցիներ կամ էմիգրանտներ, և շատերը կապ են պահել Հայաստանում գտնվող հանցակիցների հետ։ Զեղծարարությունների միջոցով ստացված փողերից հատուկ փոխադրողները հաճախ են կանխիկ գումարներ տարել Հայաստան։ Դատախազությունը հաղորդում է, որ կեղծիքների միջոցով 35 միլիոն դոլարը շորթել է Միրզոյան-Թերջանյան կազմակերպությունը և գումարը փոխանցվել է արտասահման։ Հինգշաբթի օրը մեկնաբանելով տեղի ունեցածը Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ասել է. «Միայն ափսոսանք կարելի է հայտնել, որ ամերիկյան սոցիալական ապահովության համակարգում իրականացված ապօրինություններով զբաղվողների մեջ, ըստ հրապարակված տեղեկատվության, ներգրավված են եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ. Անհրաժեշտության պարագայում Հայաստանի համապատասխան մարմինները բնականաբար պատրաստ կլինեն համագործակցել իրենց ամերիկյան գործընկերների հետ քննության աջակցելու համար», ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Միացյալ Նահանգներում ձերբակալությունները սկսվել են չորեքշաբթի առավոտյան։ Associated Press-ը հաղորդեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ձերբակալություններ է կատարել Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, Նյու Մեքսիկո, Օհայո, Ջորջիա Նահանգներում, Մայամիում, Ատլանտայում մեղադրանքի առաջադրված 73 մարդու դեմ, այդ թվում նաև Բրուքլինի հիվանդանոցի երկու բժիշկների դեմ, որոնք իրենց հաճախորդների անհատական տվյալները փոխանցել են հանցագործներին։ Ամերիկա հայկական հանցավոր խմբավորման անդամները մեղադրվում են բժիշկների և հիվանդների ինքնությունը հաստատող տվյալները գողանալու և նրանց անունները օգտագործելով առողջապահական համակարգից փոխհատուցում կորզելու մեջ բժշկական չկատարված ծառայությունների համար, իբր բուժում են ստացել երկրով մեկ տարբեր կլինիկաներում, 25 նահանգներում 118 ձևական հիվանդանոցների կեղծ հաշիվներ են ներկայացվել։ Գործի ծավալները այնքան մեծ են, որ Մանհեթենի ԱՄՆ-ի դատախազ Փրիդ Բահարարան մամուլի ասուլիսում ասել է, թե ավանդական մաֆիան նույնիսկ կարող է նախանձել հայ-ամերիկյան այս խմբավորմանը։ Նա ասել է, որ գումարների չափի, աշխարհագրական մասշտաբների և հավակնությունների առումով այդ գործը նոր և լուրջ սպառնալիք է միջազգային հանցախմբի կողմից։ Ձերբակալվածների թվում Associated Press-ը նշում է 46-ամյա Արմեն Ղազարյանի, 34-ամյա Դավիթ Միրզոյանի և 35-ամյա Ռոբերտ Թերջանյանի անունները։ Ըստ գործակալության, Արմեն Ղազարյանը նախկին խորհրդային միությունում հայտնի էր որպես օրենքով գող։ Որոշ մանրամասներ են հաղորդվում Արմեն Ղազարյանի ՊԶՕ կամ քերոպ մականունով օրենքով գողի մասին, որը համարվում է խմբավորման պարագլուխը։ Նշում է, որ նա խաբեության միջոցով 1996 թվականին ԱՄՆ-ի ապաստան է ստացել Ադրբեջանից։ Նա բնակվել է Լոս Անջելեսում և 350,000 դոլար արժողությամբ Rolls-Royce տիպի ավտոմեքենա է վարել։ Նախկինից այսպիսի մի դրվագ է նկարագրվում, որ նա 2006 թվականին Նյու Յորք էր մեկնել 200,000 դոլարի մի վիճաբանություն լուծելու համար և դրա համար 100,000 դոլար է պահանջել, բայց երբ այդ մարդը ասել է, թե ի վիճակի չէ այդքան գումար վճարել, կարգադրել է բռնագրավել նրա զբոսանավը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կայքում տեղադրված է ձերբակալվածներից շուրջ 3 տասնյակի ցուցակը։ Այստեղ թվարկված են նաև նրանց մեղսագրվող հանցագործությունները, որոնց համար սահմանված են խիստ պատիժներ, ընդհուպ միջև ՑՄ ազատազրկում, դրամական խոշոր 100,000 դոլարների հասնող տուգանքներ։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ընդգծում է, որ այդ անձինք անմեղ են համարվում, քանի դեռ դատարանը չի հաստատել նրանց մեղքը։ Լոս Անջելես Թայմսի վկայությամբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի խոսնակ Լաուրա Այմիլերն ասել է, թե ավելի քան 400 գործակալներ են համագործակցել այս գործը բացահայտելու համար։ Չորեքշաբթի օրվանից արդեն դատարանները սկսել են մեղադրանքներ հարուցել ձերբակալվածների դեմ։ Դատարանը չի ընդունել Թերջանյանի գրավի դիմաց ազատ արձակելու առաջարկը։ Թերջանյանի փաստաբանն ասել է, թե իր պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Ձերբակալվածներին մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև դրամաշորթության, ռեկետի, սիգարետի մաքսանենգության, կրեդիտ քարտեր գողանալու կեղծ դեղամիջոցներ իրացնելու համար։ Հաղորդագրություններում նշվում է, որ ԱՄՆ-ի պատմության մեջ առողջապահական համակարգում մեկ խմբավորման կողմից կատարված ամենախոշոր զեղծարարությունն է։
In U.S. history connected to one group.
It's shocking to me that they were right next door. It's shocking.
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մենք հետևելու ենք այս թեմային, ինչպես կասեր Բիհին բարի կինոֆիլմի հերոսներից մեկը.
Ձեզ նմանները,
такие как вы,
հայտարակում են ռեսպուբլիկա,
позорят ռեսպուբլику.
Օվկիանոսից այն կողմ ֆինանսական զեղծարարությունների ճանապարհով փողեր վաստակողների թեմայից անցնենք տնաբույծ խարդախներին, այս մեկը սպա է, ոման Վարդան Մարտիրոսյան։ Ինչ ապահովագրություն, ինչ կեղծ վիրահատություն, այս անձնավորությունը եկամուտի շատ ավելի պարզ ուղի է մշակել։ Նա կարգադրել է ենթականերին, պայմանագրային զինծառայողներին վարկեր վերցնել և յուրացրել է դրանք, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը հաստատեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, ըստ որի ձերբակալվել է Արարատի զորամասերից մեկի գումարտակի հրամանատար Սպա Վարդան Մարտիրոսյանը։ Նա կասկածվում է պայմանագրային զինծառայողներից գումարներ հավաքելու մեջ։ Ինչպես գրում է մամուլը, ռոժմականունով Վարդան Մարտիրոսյանը ստիպել է զինվորականներին իր համար Ագբաբանկից 300-ից մինչև 500 հազար դրամի չափով վարկեր վերցնել։ Սակայն աշխատավարձով ապրող զինվորականները վարկերը չեն կարողացել մարել և լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Իդեպ մամուլը գրում է, որ այս բացահայտումներից հետո պայմանագրային զինծառայողներից գումարներ պահանջող այս հրամանատարին ետ են կանչել Մոսկվայից, որտեղ նա վերապատրաստման կուրսեր անցնում և ձերբակալել են։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, այսօր ամենայն հավանականությամբ Վարդան Մարտիրոսյանին մեղադրանք կառաջադրվի։ Քնչական ծառայությունից մեզ նաև տեղեկացրեցին, որ Արարատի զորամասի սպային ձերբակալել են քրեական օրենսգրքի 375 հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում պետի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնական լիազորությունների սահմանը անցնելը, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքները կատարվել են շահադիտական, անձնական, այլ շահագրգռվածությունների կամ խմբային շահերից ելնելով։ Այս հոդվածը նախատեսում է ազատազրկում 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Մեր հարցին, թե տվյալ գումարտակի հրամանատարը որքան գումար է հավաքել զինծառայողներից, արդյոք նա նաև ծեծի է ենթարկել նրանց, պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից փոխանցեցին, որ այդ մասին տեղեկատվությունը նախաքննության ընթացքում կտեղադրվի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Իդեպ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության լրատվական բաժինը այս կապակցությամբ որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդում։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց բաժնի պետ Մուշե Ղաղեկյանը, իրենք այս դեպքի հետ կապված որևէ ինֆորմացիա չունեն։ Այն որ զինվաճուժերում ծառայող սպան կարող է ստիպել զինծառայողներին վարկեր վերցնել ու գումարները իրեն տալ, ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի ցույց է տալիս, որ բանակում մի խավ կա, որն իրեն լիովին անպատժելի է զգում և կարող է կատարել ցանկացած հանցագործություն։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու են պայմանագրային զինծառայողները համաձայնել վարկեր վերցնել և գումարներ իրենց ղեկավարին տալ, ապա իրավապաշտպանի համոզմամբ դա թերևս նրանց համար աշխատանքը չկորցնելու միակ ճանապարհն է եղել։
Ուրեմն պայմանագրային զինծառայողները ստիպված են եղել ենթարկվել հրամանատարի պահանջին, վարկ ձևակերպելու և իրենց անձ և փողը տրամադրելու, զուտ վախենալուց, որ իրենց կարող են աշխատանքից հեռացնել, իսկ դա իրենց միակ եկամուտի աղբյուրն է, հաշվի առնելով այսօրվա գործազրկության պայմանները։
Իդեպ հավելենք, որ Ագբաբանկից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք ի թիվս այլ հաստատությունների աշխատում են նաև պաշտպանության նախարարության և զինծառայողների հետ, սպասարկելով վերջիններիս աշխատավարձերը։ Եվ եթե զինծառայողները աշխատավարձը ստանում են այս բանկի միջոցով, իրենք իրավունք են ստանում նաև ունենալ վարկային գիծ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Արարատի զորամասին, ապա բանկից մեզ փոխանցեցին, որ ժամկետանց վարկային պարտավորությունների հետ կապված որևէ խնդիր տվյալ զորամասի հետ չունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Չ Շատ բարդ խնդիր է մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելը։ Մեկ շինարարություն էր, մեկ քաղաքը Երևանի Երևան տոնին էր պատրաստվում, հիմա էլ այնտեղ մի նոր ձեռնարկ է, այս մեկը շուկայական հարաբերությունների ոլորտից, ճիշտ հրապարակում հուշանվերների առևտուր է, պահեստն էլ հենց օպերայի շենքում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազատության հրապարակում Ալեքսանդր Սպենզարյանի եւ Հովանես Թումանյանի արձանների միջև ընկած տարածքում Երևանից տեղադրված են սեղաններ, որտեղ վաճառվում են հուշանվերներ, տեսականի, որը հիմնականում կարելի է գտնել Խանջյան փողոցում տեղակայված տոնավաճառում Վերնիսաժում։ Ինչպես վաճառողները փոխանցեցին, տարածքն իրենց անվճար է տրամադրվել, ասել են նախնական պայմանավորվածությամբ 20 օրով։ Աշխատանքները ցուցադրելու հնարավորության մասին էլ ծանոթ բարեկամ ընկերներից են իմացել։
Ունեմ ընկերուներ, որոնք աշխատում են Վերնիսաժում, նրանք վան են արել։ Ինչ տեղեկացրեցին, որ այսպիսի նախաձեռնություն կա քաղաքապետարանն է կազմակերպում նվիրված Երևանի Երևան տոնակատարությանը։
Իրենց էլ քաղաքապետանից էին ասել։
Չէ, իրենց Վերնիսաժից էին հրավիրել։ Իհարկե, այստեղ քաղաքապետարանի եւ Վերնիսաժի մասնակցությունն է համատեղ աշխատանքն այս ցուցահանդեսը։
Մեր մյուս զրուցակիցը օպերայի Բաքու անցկացվող ցուցահանդես վաճառքում իր փայտե աշխատանքներն էր ներկայացնում եւ կնոջ ձեռագործ ծփրոցները։ Մեր հարցին, որտեղից է տեղեկացել նախաձեռնության մասին, պատասխանեց։
Մեկ-մեկ ու միջոցով իմացել ենք, ես Վերնիսաժում եմ լինում, հենց Վերնիսաժից եմ եկել ստեղ։ 20 օր, այո, տեսնենք ոնց կլինի, եթե լավ կլինի, միգուցե շարունակվի ցուցահանդեսը։
Այդպես են ասել ձեզ։
Մեզ այդպես են ասել, այո, եթե արդյունքը լավ լինի։
Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպչական բաժնի ղեկավար Գագիկ Բաղդասարյանը, սակայն, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, թե մտահաղացումը քաղաքացիներին է եղել, դիմումներ են ստացել քննարկել դրանք եւ դրական որոշում կայացրել։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի խոսքերով թույլ տվությունն այդ անձանց մինչեւ նոյեմբերի 25-ն է տրված։
Քաղաքապետարանում ստացվել են ավելի քան 20 անհատերներեցների եւ ստեղծագործողների դիմում, որով խնդրում են օպերային հարուստ տարածքում, այսինքն Ազատության հրապարակ գիտարածքում իրենց ձերքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք կազմակերպել։
Բայց այսօր ես խոսել եմ անհատ ձեռներեցների հետ ձեր նշած եւ նրանք ասում էին, որ իրենց քաղաքապետարանից են դիմել եւ ասել այդ նախ։
Եթե Բաղդասարյան Գագիկ աննկաս են, դուք ինձ ասեք։ Ուրեմն ինձ մոտ կա փաստաթուղթ, կոնկրետ այս դեպքում իրազեկում կա 20 եւ ավել անհատ ձեռներեցների կողմից կազմակերպելու այդ ցուցահանդես վաճառքը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Երևանից բացված այս ցուցահանդես վաճառքը մեջբերում է իշխանությունների վախի հերթական արտահայտությունն է, ամեն ինչ անում են, որ Ազատության հրապարակում չկայանա անդիմության հանրահավաքը։
Հասկանում են, որ Ազատության հրապարակում հանրահավաքները ուղղակի ավելի ազդեցիկ են, դառնում են արդեն ոչ միայն հանրահավաք, այլ նաև ցույց։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, ամեն օր դիմում են Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու համար, ամեն օր քաղաքապետարանից մերժում են ստանում։ Հակամակարգողը նաև նշեց, թե կուտակում են քաղաքապետարանի մերժումներով թղթապանակը Եվրադատարան դիմելու համար։
Ամեն օր մենք դիմելու ենք այնտեղ, որ ցուցադրենք եւ մեր հասարակությանը եւ միջազգային հանրությանը, որ ի խախտում են օրենքի իշխանությունները, ուղղակի ամեն ինչ մոգոնելու են, որ այդ հրապարակը չվերաբացեն ցույցերի համար։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ասաց, որ հակի կողմից հանրահավաքի իրավունք ստանալու համար դիմումները վերջերս իհարկե հաճախակի են դարձել, բայց դրանք ամեն օր չեն ստացվում։ Գագիկ Բաղդասարյանին խնդրեցի մեկնաբանել ընդդիմության այն պնդումը, թե իրենց դիմումները միտումնավոր են մերժվում իշխանությունների հրահանգով։
Գնահատականներ չեմ տալիս, ես ընդամենը շարժում եմ օրենքի համապատասխան կետերով։
Վերադառնանք օպերայի Բաքու անցկացվող հուշանվերների ցուցադրություն վաճառքին, ինչպես արդեն նշեցի, այն Երևանից է անցկացվում ամեն օր առավոտյան 9-ին մեկնարկում, եզրափակվում երեկոյան 7-ին։ Տեղեկացնեմ, որ վաճառողները իրենց հուշանվերները ապահով տեղում են պահում, անմիջապես օպերայի շենքում։ Նման թույլ տվություն է տվել օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը, որը սակայն այսօր օրվա երկրորդ կեսին մեծ զրույցի պահին դեռ ցուցադրությունը չէր դիտել։
Ինձ մոտավորապես բացատրված է, թե ինչ է այդտեղ լինելու, բայց քանի որ նոր է սկսվում այդ լրիվ տեղյակ չեմ, իմ աչքերով դեռ չեմ տեսել, որ պատկերացնեմ, դա լավա թե լավ չի։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, մենք մեր թատրոնը Տերիտորիա օպերային թատրոնի Բաքում չունի։ Մենք մեր պատերից դուրս ոչ մի իրավասություն չունենք եւ ոչ մի բան չունենք իրավական, այսօր բոլորը դա գտնվում է քաղաքապետարանի իրավասության տակ։
Դուք ասեցիք, որ չունեք իրավասություն շենքի տարածքից դուրս։
Այո։
բայց շենքի տարածքում պահեստներ են գործում։
Պահեստներ ասելը դա մի քիչ բարձր է հնչում, ուրեմն մի փոքրիկ մաս ենք տվել իրենց, որ արժեքավոր բաները գիշերը պահեն մեզ մոտ։ Դա քաղաքապետարանի խնդրանքն է եղել, եւ քանի որ մենք քաղաքապետարանի հետ շատ սերտ հարաբերությունների մեջ ենք, մենք ընդառաջել ենք։
Իսկ եթե օրինակ տեսքի առումով հաճելի չհամարեք բողոքի ձայն կբարձրացնեք։
Իհարկե, ես ասում եմ, դեռ ինքս չեմ տեսել, չեմ համոզվել դրա, ասենք, գեղեցիկ կամ նպատակահարմար լինելու մասին, մենք որ մի քանի օր տողանցնի, հետո կտեսնենք արդեն։
Աստղիկ Վերևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազգուցողները չեն այցելում Հայաստան։ Այս հարցը այսօր մեկնաբանել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը։ Պատվիրակները խոսել են նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին, ասուլիսին ներկա չեն եղել ընդդիմադիր պատգամավորները։ Լսենք Կարինե Քալանթարանին։
Հայաստանում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նամակով դիմել են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ԵԽԽՎ նախագահին, մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներին ու ղեկավարին, ինչպես նաև միջազգային մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպությունների, հայտնելով իրենց տարակուսանքն ու հիասթափությունը առ այն, որ իրենց կարծիքով համազեկուցողները ենթարկվելով Հայաստանի իշխանությունների ճնշումներին, հետաձգել են այցը Հայաստան։ Ուստի նամակի հեղինակները կոչ են անում մոնիտորինգի հանձնաժողովին ներկայացնել համազեկուցողների այցն անհապաղ իրականացնելու պահանջ, թե որքանով է պահանջն իրատեսական և արդյոք հնարավոր է այցը անհապաղ կազմակերպել, և արդյոք հանձնաժողովը կարող է կատարել հայաստանյան ՀԿ-ների պահանջը, դժվար է պատկերացնել։ Հիշեցնենք, որ համազեկուցողները մի քանի տարբեր պատճառաբանություններով իրենք են հետաձգել այցը Հայաստան։ Պատասխանելով մեր հարցին, ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ 3 տարիների ընթացքում
առաջին դեպքում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը դիմում հետրելով հետաձգելու համազեկուցողների այցը։ Մինչ այդ երբևէ նման դիմում չի եղել, և սա պայմանավորված է աշխատանքային ծանրաբեռնված թե համազեկուցողների, թե հանրապետ հանձնաժողովի։
Ջոն Պրեսկոտը, սակայն, գալու է Երևան մասնակցելու հաջորդ չափած մեկնարկող ժողովրդավարության ապագային նվիրված ֆորումի աշխատանքներին, սակայն նա գալու է ոչ իբրև համազեկուցող, այլ որպես ԵԽԽՎ-ում Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակության անդամ։ Իսկ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման բուն նպատակն էր ներկայացնել հայաստանյան պատվիրակության կատարած աշխատանքը ԵԽԽՎ-ի աշտանային նստաշրջանում։ Հայաստանի առաջվող հիմնական հարցերը քննարկվել են իհարկե մոնիտորինգի հանձնաժողովում, որտեղ առաջին անգամ խորհրդարանում ներկայացված և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները իրենց տեսակետներն ու զեկույցներն են հրապարակել։ Բնականաբար իշխանության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրել է, ինչ աշխատանքներ են կատարել ստանդնաս պարտավորությունների կատարման առումով. ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, ոստիկանական համակարգի բարեփոխումներ, արդար դատականության իրավունքի ապահովում, հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենք և առաջիկայում սպասվող մրցույթներ։ Այսօր առավելապես մտահոգող հարց է, թե արդյոք հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշումները թե հաղթողների և թե պարտվողների համար հիմնավորված են լինելու։ Դավիթ Հարությունյան.
Այո, այն լինելու է հիմնավորված, դա բխում է երկու կարևոր փաստաթղթից՝ մեր տեքստի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումից, ինչպես նաև կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածից։
Ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքում կոալիցիոն ուժերի մշակած նախագծին, ապա բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ
Բարգավաճ Հայաստանը հանդես է գալու առաջիկայում օրենսդրական առաջարկով առավելագույնս խստացնել ընտրական կեղծարարության համար պատժամիջոցները, դա մեր սկզբունքային առաջարկն է լինելու, և մեզ համար սկզբունքային է, որ պատժվեն ոչ թե մանր սլաքավարները կատարողները, այլ պատժվեն իրական նրանց հրահանգավորները և պատվիրատուները։ Մենք կգտնենք ձևակերպում օրենսդրական և այդ առաջարկը անպայմանորեն կներկայացնենք խորհրդարանին։
Հիշեցման կարգով փաստենք, որ 2008-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձ Լարիսա Թորոսյանը Կոտայքի մարզում բռնության էր ենթարկվել, և հենց ոստիկանությունում Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Տիկին Թորոսյանը հայտնեց, որ իրեն բռնության ենթարկողներից մեկին ճանաչել է։
Այո, այդ երեքից մեկին ես ճանաչում եմ, Էդիկ Բաբայանն էր, Գագիկ Ծառուկյանի կնապում։
Այսինքն նույնիսկ գործող մեղմ օրենքներով մեղավորները եւ անգամ սլաքավարները պատասխանատվության չենթարկվեցին։ Քրեական գործն էլ 2008-ի հունիսին կարճվեց։ Դառնա կոնտրական օրենսգրքի նախագծին։ Նա Երազորաբյանը մեկ անգամ եւս շեշտեց, որ նույնիսկ գործող օրենսդրության պայմաններում հնարավոր է արդար ընտրություններ անցկացնել։
Եթե չլինի արչի ինստիտուտ մատուցողների համատացած համակարգ, ապա կարելի է անցկացնել փայրուն ընտրություններ։
Դավիթ Հարությունյանն էլ հավելեց, որ գաղտնիք չէ, մեր երկրում լավագույն ընտրություններն անցկացվել էր այն ժամանակ, երբ չենք ունեցել ընտրական օրենսգիրք։ Այդուամենայնիվ, ինչու է ընտրվել ընտրական հանձնաժողովներ ձևավորելու նախագծում ամրագրված մոդելը, այսինքն, որ քաղաքական ուժերը միայն տեղամասային հանձնաժողովների ձևավորմանն են մասնակցում։ Թեև Դավիթ Հարությունյանը համոզված է, որ կուսակցական մոդելը բավականին լուրջ թերություններ ունի, այդուամենայնիվ
մենք դեռ պատրաստ չզգացինք մեզ, որպեսզի այդ քայլին գնանք նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներով, այն հանձնաժողովներով, որոնք հենց ընտրության օրը իրականում պատասխանատու են առաջին հերթին ընտրությունների պատշաճ անցկացման համար, այն հանձնաժողովները, որոնց գործունեությանն է ուղղված հիմնական քննադատությունը, և դրա համար հենց այդ մակարդակով մենք որոշեցինք պահպանել ուսակցական մոդելը։
Այսինքն, որպեսի կուսակցություններն էլ կիսեն պատասխանատվությունը, իսկ ինչու է մերժվում 100%-ով համամասնական ընտրակարգին անցնելու առաջարկը, արդյոք դրան էլ պատրաստ չենք։ Մեր հարցին Դավիթ Հարությունյանը պատասխանեց, թե ինքնանձամբ դեմ է դրան, որովհետև համոզված է, դրա արդյունքում քաղաքական կյանքն ամբողջովին կտեղափոխվի Երևան։
Դա ուղղակի կսպանի որևէ քաղաքական ակտիվության ռեգիոններով։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք արդեն հաղորդել ենք, որ Ադրբեջանից Մուսավաթը, Հայաստանից ՀՀՇ-ն և Վրաստանից Հանրապետականը հոկտեմբերի 8-ին Գերմանիայում Պոցդամ քաղաքում համագործակցության հռչակագիր էին կնքել։ Ադրբեջանում այդ լուրը որոշ շրջանակներ վրդովմունքով են ընդունել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանում նոյեմբերի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխող կուսակցությունը կրկին սկսում է օգտագործել հայկական խաղաղարտն ընդդիմությանը վարկաբեկելու համար։ Այս անգամ իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության քննադատության թիրախ է դարձել Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարը, Հարավային Կովկասի եւս երկու ազատական կուսակցությունների հայոց համազգային շարժման եւ Վրաստանի հանրապետական կուսակցության հետ հոկտեմբերի 8-ին Պոցդամում ստորագրված համաձայնագրի պատճառով։ Յենի Ադրբեջանի փոխնախագահ Ալի Ահմեդովը 3 շաբթի որը Բաքվում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց։ Համաձայնագիրը, որ հայերի հետ ստորագրեց Իսաղամբարը, հակասում է ադրբեջանական պետության և ադրբեջանցի ժողովրդի շահերին։ Մեր կարծիքով Իսաղամբարը պարզապես օգտագործում է կուսակցությունն իր անձնական նպատակներին հասնելու համար։ Մուսավաթի ներսում գտնվող ողջամիտ մարդիկ պետք է հստակ գնահատական տան Ղամբարի այս արարքին, ավելին ասեմ, հայերի հետ նման համաձայնագրի ստորագրումը հակասում է Մուսավաթի գաղափարախոսությանը, նշել է Ահմեդովը։ Ադրբեջանցի գործիչը նաև խորհուրդ է տալիս չմոռանալ, թե հատկապես քաղաքական որ ուժի հետ է Մուսավաթը համատեղ փաստաթուղթ ստորագրել։ Ադրբեջանի վրա հայկական հարձակման գաղափարական կենտրոններից մեկը հենց հայոց համազգային շարժումն էր, հենց ՀՀՇ-ի իշխանության տարիներին են օկուպացվել ադրբեջանի տարածքները։ Այդ կուսակցության հետ համաձայնագրի ստորագրումը ադրբեջանի դեմ է ուղղված ցավոք սրտի կանմարդիկ, որ իրենց նպատակներին հասնելու համար նույնիսկ սատանայի հետ են պատրաստ համագործակցել, ասել է Ահմեդով։ Նա նաև հիշել է 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած իրադարձությունները, երբ ժողովրդական ճակատի երիտասարդական թևի առաջնորդին ձերբակալեցին հայկական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեջ մեղադրելով։ Մեր ընդդիմության մոտ կարծես արդեն ավանդույթ է դառնում յուրաքանչյուր խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հայերի հետ համաձայնության գնալը։ Բանն այն է, որ այդ մարդիկ ադրբեջանցի ընտրողներից այլևս աջակցություն չեն սպասում և օգնություն են ակնկալում հայերից, նշել է Յենի Ադրբեջանի փոխնախագահը։ Մուսավաթի առաջնորդի Սաղամբարի կարծիքով, սակայն, իշխող կուսակցությունը Պոցդամյան հռչակագիրը որպես պատրվակի օգտագործում ընդդիմության դեմ սև PR իրականացնելու համար։ Մուսավատ կուսակցության ստորագրած հռչակագրում որևէ հակա-ադրբեջանական դրույթ չկա, եթե այս համաձայնագիրը կյանքի կոչվի, ապա Ղարաբաղյան հարցի լուծումն ավելի արագ կընթանա։ Ընդհանուր առմամբ այս հռչակագրի սկզբունքային կողմն այն է, որ թե Ադրբեջանի և թե ողջ Հարավային Կովկասի ապագան կախված է ժողովրդավարության զարգացումից և եվրոպական ինտեգրումից, նշել է Ղամբարը։ Նրա թիմակիցներից մեկ ուրիշն էլ Մուսավատի գործադիր քարտուղար Արիֆ Հաջիլին, հակադարձելով իշխանական ճամբարի ցնչող քննադատությանը, այսօր նշել է. Մենք շատ լավ ենք հիշում, որ հենց ՀՀՇ-ի իշխանության տարիներին են օկուպացվել ադրբեջանի տարածքները, այսօր սակայն հենց այդ քաղաքական ուժն է, որ Հայաստանում ամենակառուցողական դիրքորոշումն ունի Ղարաբաղի հարցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը հերթական անգամ ավելացնում է ռազմական բյուջեն, հայ տնտեսագետների համոզմամբ դա վտանգավոր ազդակ է, պատասխանը պետք է լինի ոչ այնքան ռազմական, որքան քաղաքական, այսինքն հարկ է առավելության հասնել ոչ թե բյուջեի թվերի, այլ դեմոկրատիայի հարցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական բյուջեի գրեթե կրկնապատկումը հնարավորություն կտա Բաքվին իրականություն դարձնել ռազմական գործողություններ սկսելու հայտարարությունները։ Այդ մասին այսօր Խաչատրյանն ասաց լրագրողների հետ հանդիպմանը, ավելացնելով, թե ռազմական բյուջեի նման կտրուկ աճը վկայում է, որ Ադրբեջանում նպատակ ունեն պատրաստ լինել պատերազմի։
Միանշանակ պատրաստ եմ ներել։ Ես ասում եմ կներեք, ուղղակի քաղաքական առումով, եթե խնդիրը դա եղավ, որ երբ որ ընտրությունների կամ ինչի պատճառով քաղաքական խնդիրը դա է լինելու, այդ դեպքում իրենք կօգտագործեն, հաստատ կօգտագործեն։ Այսօր իրենք քաղաքական խնդիր ունեն նոյեմբերի 7-ին ընտրություններ անցկացնել, պարլամենտական։
Հիշեցնենք, 3 Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը հայտարարեց, թե 2011 թվականի բյուջեում Ադրբեջանը այս տարվա համեմատ գրեթե կրկնապատկում է ռազմական հատկացումները։ Նրա խոսքով պաշտպանական բնագավառի Ադրբեջանի ծախսերը 2011 թվականին աճելու են շուրջ 90%-ով և կկազմեն մոտ $3,100,000,000։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին տրամադրած տվյալների համաձայն գալիք տարի Հայաստանի ռազմական բյուջեն կազմելու է մոտ $385,500,000, այսինքն ավելի քան 8 անգամ քիչ ադրբեջանականից։ Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանին համոզմունք հայտնեց, թե Ադրբեջանի կողմից իր ռազմական ծախսերի մեծացումը չի կարող էական ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան գործընթացի վրա։ Այդ առումով Զաքարյանը առանձնացրեց հայ-ռուսական վերջին ռազմաքաղաքական պայմանավորվածությունը, թե այն զսպող նշանակություն կունենա Ադրբեջանի ցանկացած ռազմատենչ գործողության պարագայում։
Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է արդեն հստակ ընդգծված անվտանգության այն համակարգում, որը բացառում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ագրեսիայի հնարավոր դրսևորումներ և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն արդյունքում ինչ ծավալներով էլ որ մեծանա, այն մնա որպես ինքնանպատակ գործունեություն։
Դաշնակցական պատգամավոր Արար Նրանյանը այսօրվա ասուլիսի ընթացքում նույնպես քիչ հավանական համարեց, թե Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի նման կտրուկ աճը կարող է վկայել այն մասին, որ Բաքվում պատրաստվում են պատերազմի։
Այս իշխանությունը Ադրբեջանի պատերազմի չի գնա, և բոլորս էլ գիտենք, որ եթե ինքը գոնե մի քիչ համոզվածներ, որ հաղթելու է, ինքը կսկսեր այդ պատերազմը։ Իսկ կոմից էլ Ադրբեջանը նաև դրանով ռազմական ոգին է փորձում պահել, և որպես ավտորիտար բռնատիրական պետություն նաև չմոռանա, որ այդ ռազմական բյուջեի զգալի մասն է, որ օգտագործվում է տեղի իշխանությունը պահելու համար։
Նրանյանն այսկեր բացատրեց, թե ինչու է Ադրբեջանը ավելացնում իր ռազմական ծախսերը։
Ինչ վերաբերում է գումարի ավելացմանը, ապա Ադրբեջանը միշտ ավելացել է եւ ավելացնելու է պետական բյուջեն, որովհետեւ իրենց մոտ առաջանում է գումարների ավելցուկ, սակայն իրենք իրականում ունեն նույն տնտեսական խնդիրները, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի։
Հայաստանը պետք է փոխի իր զարգացման վեկտորը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որպես հակակայլ ինչ պետք է անի Հայաստանը, նշեց Վահագն Խաչատրյանը։
Հայաստանը պետք է այդ քաղաքական համակարգը փոխի։ Ինքը պետք է միայն եւ միայն գնա ժողովրդավարական ճանապարհով, ազատ շուկա։ Եվ ամենակարևոր իհարկե հարևանների հետ հարցերը լուծի։ Սա պարտադրված պատերազմն է մեզ, որը չի նշանակում ըստ Օսկանյանի, որ մենք 100 տարի կարող ենք սենց գոյատևել։ Դա բացառվում է։ Մենք այսօր նաեւ մեր այս բյուջեի խրճուկ վիճակը պայմանավորված է նրանում, որ մենք միջոցներ չունենք։ Ադրբեջանը կարող է իրան թույլ տա նավթ, գազ ունի։
Արան Նրանյանի փոխանցումը Հայաստանի պատասխանը Ադրբեջանի նման քայլին պետք է լինի համալիր։
Հայաստանը ինքն բան ունի անելու, առաջինը, այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն, որ աշխատատերը ստեղծվեն Հայաստանում, այլ ոչ թե դուրսը։ Իսկապես տնտեսական դաշտը ազատականացնելու, ժողովրդական հիմքի ձևավորելու, տնտեսությունը աշխուժացնելու այդ համալի ծրագիրը կբերի այնպիսի մի թրիչկային զարգացման, որ մենք կարծում ենք, որևէ խնդրեմ չենք ունենա մեր հարևանների հետ, եւ հակառակը նույնիսկ կդառնանք բավական թելադրող եւ խոսկասող պետություն տարածաշրջանում։
Եվ վերջում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին խոստացան հարցի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը ներկայացնել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական խնդիրներ ուսանողական այգում երկու սրճարանների շինարարության գաղափարը շատերը զայրույթով էին ընդունել։ Մինչ շինարարությունը շարունակվել և գրեթե ավարտին է մոտեցել, ավելի քան 100 քաղաքացիներ դիմել են վարչական դատարան։ Հայցը մերժվել է։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Հայաստանի վարչական դատարանը հետ է վերադարձել Երևան քաղաքի 116 բնակիչների հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի, որի պահանջն էր անվավեր ճանաչել ուսանողական այգու տարածքում շինարարության թույլտվությունները։ Համահայցվորների պնդմամբ այգում իրականացվող շինարարության թույլտվությունները տրամադրվել են ոտնահարելով կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին քաղաքացիների իրազեկման, քաղաքաշինական ծրագրերի և նախագծերի քննարկմանը և որոշումների ընդունմանը նրանց մասնակցության իրավունքը, իսկ կառուցապատման արդյունքում խախտվում են համահայցվորների առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքը և հանգստի իրավունքը։ Հայաստանի վարչական դատարանը վերադարձրել է հայցը, պատճառաբանելով, որ համահայցվորների կոնկրետ իրավունքները չեն խախտվել։ Փաստորեն, արդարադատության համակարգի մի օղակ շատ կասկածելի պատճառաբանությամբ փորձում է կանգնեցնել ուսանողական այգու ճակատագրի իրավական լուծման գործընթացը։ Մեր ռադիոկայանի եզրույցում նման կարծիք հայտնեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնող խմբի ակտիվիստ Արթուր Ավթանդիրյանը։
Խնդիրը վաղուց արդեն դադարել է միայն բնապահպանական լինելուց, այն արդեն շատ հստակ ձեռք է բերել սոցիալական բաղադրիչ, որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ կատարվում է հանրային սեփականություն հանդիսացող տարածքի փաստացի մասնավորեցում։
Դատարանի կայացրած նման որոշումը անակնկալ չէր մեզ համար, ասում է նախաձեռնող խմբի անդամ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շահերի պաշտպանության և աջակցության ծրագրի ղեկավար Սոնա Այվազյանը։
Դատական այսպիսի որոշումներով ուղղակի փորձում ենք կանխել նաև ապագա նմանատիպ հայցեր մեր կողմից։ Մենք ակնկալում ենք, որ հնարավոր է լինի նման որոշում։ Պարզապես հերթական անգամ ապացուցվեց, որ դատարանները անկախ ու անկողմնակալ չեն գործում, այլ նրանք քաղաքական պատվերներ են կատարում։
Ու չնայած քաղաքապետարանի և կառուցապատողների հավաստիացումներին, թե օրենքի շրջանակներում ընդամենը կատարվում է նախկինում գործող սրճարանների վերակառուցում և արդիականացում, նախաձեռնող խումբը պնդում է, թե շինարարությունն ապօրինի է և մասնավոր շահը հերթական անգամ վերեդասվում հանրային շահից։
Տպավորություն է առաջանում, որ կոնկրետ քաղաքապետարանը Երևանի իշխանությունները մի տեսակ չհայտարարված պատերազմի մեջ են գտնվում Երևանի հատկապես փոքր կենտրոնի կանաչապատ տարածքների հետ։
Հայաստանի ազգային գրադարանի և Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի միջև տեղակայված ուսանողական այգում այս պահին էլ մեծ թափով ընթանում են երկու սրճարանների կառուցապատման աշխատանքները։ Աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի հարևանությամբ կառուցվող սրճարանը, որի պատվիրատուն էլեգանտ ՍՊԱՆ է, գրեթե պատրաստ է։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված պատասխաննամակում մասնավորապես պարզաբանում է, թե տաղավարների բարձրությունը 1 մետրով կրճատվել է, բարելավելով արձանի տեսանելիությունը Աբովյան փողոցից։ Ինչ վերաբերում է առավել աղմկահարույց Ստերյան 74 հասցեում ընթացող շինարարությանը, որի պատվիրատուն Արմեն ՍՊԱՆ է, այստեղ արդեն կանգուն է սրճարանի երկաթ բետոնե կոնստրուկցիան, կառույցի ստորգետնյա և վերգետնյա հատվածներում երկհարկանի աստիճանավանդակները։
Մեր նախաձեռնությունը փաստացիորեն շատ լավ ազդեց շինարարության վրա, որտեղ այնտեղ դեմպերը կրկնապատկեցին։ Ըստ երևույթին, մտածելով, որ եթե շինարարությունը ավարտվի, մենք պարզապես կկանգնենք կատարված փաստի առաջ, եթե շուտ ավարտվի, հա, կգնանք տուն։
Իսկ տուն գնալ նախաձեռնող խումբը չի պատրաստվում։ Համահայցորներն արդեն բողոք են ներկայացրել Հայաստանի վարչական դատարան։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԴՄ-ների պարտադրումը մանր առևտրով զբաղվողների համար ցավագին գործընթաց էր, եղան բազում բողոքներ, կառավարությունը ընդարձակում է այդ մեքենաների կիրառումը, դրանք տեղադրվելու են նաև փաստաբանների գրասենյակներում, իհարկե, եթե օրենքի լրամշակումը ընդունվի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը ներկայացվելու է ազգային ժողով։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի պարզաբանմամբ
նախագծով հստակեցվում են օրենքի գործողությունները, այնքան տարածքի ֆինանսաբանկային ուրեմն կազմակերպությունների ոլորտներում սահմանվող ներկդրվի նոտարների և փաստաբանական գործընթացը իրականացնող ուրեմն ոլորտներում առևտրային օբյեկտներում, որտեղ կոնկրետ վճարումներ են կատարվում։
Առաջարկվող փոփոխություններով կառավարությունը հստակեցնելու է նաև ՀԴՄ չկիրառելու դեպքում սահմանված պատժամիջոցները։
150 000 դրամ և 300 000 դրամ երկրորդ խախտման դեպքում, իսկ դրանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկնելու դեպքում ներկայիս գործող տնտեսվարող սուբյեկտների փակման դեպքերը նաև հնարություն կտրվեն նրանք ֆինանսական տուժերի միջոցով, որպեսզի իրենց գործունեությունը չդադարեցվի նախորդ ամսվա միջինորական շրջանության 2% չափով։ Եվ առաջարկվում է այս օրենք ուժի մեջ ընդունելուց 30 օրվա ընթացքում այն ներդնել, սկսենք 2011 թվականից։
Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անընդունելի եւ անթույլատրելի է համարում ՀԴՄ-ների հնարավոր կիրառումն իրենց գործունեության մեջ։
Նույնիսկ նախաձեռնում ենք անպատասխան փաստաթղթերի փաթեթ, որ, այսպես ասեմ, պարզեցված լինի մեր փոխհարաբերությունները հարկային մարմնի հետ եւ ավելի քիչ հարկային մարմնի կողմից հարվածվելու հնարավորություն ունենանք։ Իսկ ՀԴՄ-ների կիրառումը արդեն ենթադրում է, որ փաստաբանական գրասենյակներին դա ճնշելու մեկ փորձալ է նաեւ լինելու։ Մենք հակառակ ուզում ենք ասենք, որ չէ, արգելիներս, մեզ եկեք մի հատ մեր համար ռեժիմ մտածեք, որ մենք կարողանանք ավելի թեթև, ավելի, այսպես ասած, պարզ դաշտում աշխատենք։ Օրինակ, չգիտեմ, հաշվետվությունների պարզեցված մի, ասենք, տեսակ մտածեք մեր համար, մենք որպեսզի հնարավորություն չունենանք հարկային մարմնից միշտ հարվածի վտանգի տակ լինենք։
Իսկ այդպիսի միտումներ եղել են, հավելում է Զոհրաբյանը։
Մասնավորապես Կարախանյան եւ գործընկերներ գրասենյակի նկատմամբ, ուրեմն հարկային ծառայությունը, այսպես ասած, վարչական ակտեր կազմել, քրական գործեր հարուցել եւ փաստորեն ինչ-ց հետամուտ էր եղել, որ այդ կազմակերպությունը վնասի։ Եվ դա միայն նրա համար, հավանաբար, որ այդ կազմակերպությունը հարկային մարմնի դեմ գործեր է ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սա բացառենք եւ ես կարծում եմ, իզուր չէ, որ նույն ՀԴՄ-ների մասին օրենքը հստակ փաստաբանական ծառայություններին առանձնացրել եւ բացառել է, որպեսզի ՀԴՄ-ներով նրանք աշխատեն։
Զրուցեցինք նաեւ փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանի հետ։ Նա նույնպես բացասաբար է վերաբերվում կառավարության առաջարկին։
Միանշանակ կարող եմ ասել եւ կարող եմ որպես մեսիջ ուղարկել նաեւ հարկային մարմիններին եւ այլ պատկան մարմիններին, որ մենք սա, եթե օրենք դարձավ, միանշանակ վիճարկելու ենք համանդրական դատարան, որովհետեւ արդեն իսկ փաստաբաններից շատերի համբերության բաժակը լցել է կապված այս հարկային վարչարարության հետ, որովհետեւ մենք ունենք բավականին նման դեպքեր, երբ փաստաբաններին անհիմն ցուցանել են։ Ու ընդհանրապես ոչ միայն վիճարկին կայս հարցը, արդյոք փաստաբանը պետք է ՀԴՄ տա թե չտա, այլ ընդհանրապես Հաստաբանությունը որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն Հայաստանում այսօր ընդունելի է մեզ համար, թե չէ։
Չի կարելի փաստաբանին դիտել որպես պոտենցիալ ձեռնարկատեր, քանի որ նրանք երբեմն անվճար ծառայություններ են մատուցում, ասում է Գյոզալյանը։
ՀԴՄ-ն եթե կիրառեն, ես կարծում եմ, որ այս ինստիտուտի անկախությունը միանշանակորեն սահմանափակելու են, որովհետև նորից մեր հարկային տեսուչները գալու են կանգնեն փաստաբանների գլխին, սրան տվեցիր, ՀԴՄ-ն նրան տվեցիր, բայց շատ ժամանակ, ինչը ես բազմից ունեցել եմ նաև իմ փորձով, մենք իրավաբանական ծառայություններ ենք մատուցում բոլորովին անվճար հիմունքներով, եւ սա կապված է փաստաբանի օրինականություն քարոզելու գործումներից մեկի հետ, որովհետև փաստաբանի խնդիրը ոչ միայն գումար աշխատելն է, այլ նաև օրինականություն քարոզելը։
Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հոկտեմբերի 23-ին կայանալիք Փաստաբանների պալատի խորհրդին առընթեր գիտավերլուծական կենտրոնի հանձնաժողովների անդրանիկ նիստում հավանաբար կքննարկվի նաև այդ հարցը։ Իսկ արդարադատության նախարարությունից մեզ ասացին, որ նոտարները դեռ վաղ են համարում խոսել առաջարկվող փոփոխության մասին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բավարար չէ համարելով կոռուպցիայի դեմ ներկայումս մղվող պայքարը, հայոց աշխարհը նկատում է, կոռուպցիայից ազատվելու համար ծայրաստիճան քիչ են մասնակի ազատազրկումներն ու ձեռքերի համընդհանուր թափահարումը։ Կոռուպցիան վերարտադրվում է ամեն ժամ, ամեն րոպե, յուրաքանչյուր կետում, որտեղ որևէ չինովնիկ, օգտվելով իր օրինական իրավունքից, գոնե ինչ-որ բան բաշխում ու վերաբաշխում է։ Հետևաբար չինովնիկների գողության դեմ արդյունավետ պայքարը պետք է հիմնված լինի ոչ թե պատիժների խստացման, այլ գործող օրենսդրական նորմերի վերանայման վրա։ Թերթն այնուհետև եզրակացնում է, բայց առայժմ խորհրդարանը շարժվում է ճիշտ հակառակ ուղությամբ։ Այնտեղ քննարկվող օրինագծերից շատերն, ասես, դիտավորյալ մտածված լինեն այն կետերի բազմապատկման համար, որտեղից չինովնիկը կարող է հափռել և հետևաբար կհափռի հնարավորինս յուղոտ պատառ։ Դրա օրինակները բազում են։ Այդպես մի ձեռքով մենք մտադրվում ենք կտրել կոռուպցիայի վիշապի չափից ավելի երկարած ճիրանները, իսկ մյուսով ջերմեռանդորեն ստեղծում նրան կերակրելու համար նորանոր աղբյուրներ։ Խոսքն ու գործը խորագրի ներքո հրապարակը գրում է։ Շատ խորհրդանշական է, որ հենց այն օրը, երբ Անի Պլազայում Հայաստանի վարչապետի մասնակցությամբ միջազգային աշխատաժողով էր ընդանում նվիրված խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմների արդյունավետ ցանցի ստեղծմանը, նույն օրը Հրազդանում մեր թղթակիցին է մոտենում Միկին և խնդրում օգնել իր որդուն, որին 3 օր առաջ տարել են ոստիկանություն, խոշտանգել, հոսանքահարել, այնպես որ նա հիմա դժվարությամբ է քայլում։ Հրապարակի թղթակիցը փորձել է տեսնել խոշտանգված տղային, սակայն ոստիկանությունում արգելել են տեսակցությունը։ Այս պարագայում ինչ անուն կարելի է տալ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին և Անիում տեղի ունեցած ժողովի մյուս մասնակիցներին, որոնք խելոք ճառեր են ասում խոշտանգումների դաժան անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի և պատժի այլ ձևերի անթույլատրելիության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, տարբեր մարդասիրական կոնվենցիաներին մեր միանալու մասին, սակայն ոչինչ չեն անում, որ այդ նորմերը կիրառվեն մեզանում, գնահատում է հրապարակը։ Մամուլում շարունակվում են առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում կոալիցիոն գործընկերներ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի մրցակցությանը վերաբերող քննարկումները։ Առավոտին տված հարցազրույցում հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն այս կապակցությամբ նշում է. Մրցակցությունը լինելու է ամբողջ քաղաքական դաշտում, բայց մենք ավելի մոտ ենք կանգնած ԲՀԿ-ի հետ, որովհետև նույն կոալիցիայի մեջ ենք և միասին ճանապարհ ենք անցել։ Ես հիմա չեմ կարող ասել ընտրություններն ինչպես կընթանան, բայց մրցակցությունը անպայման լինելու է։ Հայտնի խոսքա չէ, վատն է այն զինվորը, որը չի ուզում դառնալ գեներալ, բայց հայտնի է նաև, որ ոչ բոլոր զինվորներն են դառնում գեներալ, որքան էլ ձգտեն կամ խոսեն այդ մասին, այդպես էլ մնում են զինվոր, սերժանտ կամ մայոր։ Հանրապետականը իր վրա է վերցրել պատասխանատվությունը մեր երկրում և լավի և վատի համար։ Մենք մեր ճակատագրի մեջ գրել ենք, որ պարտավոր ենք և լավը և վատը կրել մեզ վրա։ ԲՀԿ-ի հայտարարած 50+1-ը ասում է այն մասին, որ իրենք էլ պատրաստ են վերցնել պատասխանատվությունը, այսինքն վերցնել առաջին տեղ։ Մյուս կողմից էլ, երբ կա առաջին տեղում լինելու խնդիրը, ուրեմն առաջանում է նաև նախագահի թեկնածուի խնդիր։ Բայց ԲՀԿ-ն առայժմ չի ասում, թե ում նկատի ունի։ Մենք մեր նախագահն ունենք և պաշտպանելու ենք մեր նախագահի թեկնածուը, հենց դրա համար էլ ձգտում ենք լինել առաջինը և դրա համար էլ հայտարարում ենք, որ այսօր առաջինն ենք և վաղնել ենք լինելու առաջինը, առավոտին ասում է Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Հայկական ժամանակը հրաշագործ տեսանյութեր խորագրի ներքո գրում է։ Համացանցում ժամանակար ժամանակ հայտնվող տեսանյութերը կարևոր են համակարգային արատներ բացահայտելու տեսակետից, բայց նաև շատ լուրջ դեր են կատարում համընդհանուր հետընթացի պատկերը երևակելու առումով։ Բոլոր դեպքերում լավ է, որ զինվորների նկատմամբ բռնություն կիրառող մայորը հիմա բանտում է, իսկ աշակերտին ծեծող ու հայհոյող ուսուցիչը աշխատանքից հեռացված։ Գնահատելի այդ սկզբունքայնության տակից, սակայն դուրս են պրծնում իրականության ծաղիկները, որոնք պակաս մտահոգիչ չեն, քան ծեծն ու բռնությունը։ Հետք շաբաթաթերթը տեղեկացնում է, որ 1996 թվականից մինչ այս տարվա հունվար օտարերկրյա պետություններում առևանգված և Հայաստանում հայտնաբերված ավտոմեքենաների քանակը 500 է։ Ըստ հետքի, այդ ավտոմեքենաներն առևանգվել են 32 երկրներում, իսկ հայտնաբերված 500 մեքենայից միայն 32-ն է վերադարձվել, քանի որ մեքենայի տեղափոխումը մեծ ծախս է, տեղեկացնում է հետքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Խորհրդային անորոշ սահմանները իսկական ականներ էին, դրանց պայթյուններից ամբողջ կայսրությունը փլուզվեց, այսօր էլ կան պստիկականներ, որոնք կարող են մեծ վնաս հասցնել հարևաններին։ Սահմանների անորոշությունը թունավորում է շարքային մարդկանց կյանքը, այդպես է օրինակ Ջիլիզայում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայ-վրացական սահմանամերձ Ջիլիզագյուղում սպասում են սահմանային անցակետի տեղադրմանը։ Սահմանի երկու կողմերի բնակիչներն արդեն 2 տարուց ավելի է հարևանություն չեն կարողանում անել։ Մինչդեռ նախկինում Ջիլիզայի համար Վրաստան տանող ուղիղ ճանապարհը վրացական Չանաղչի գյուղ տանող Ոլքի ճանապարհն էր։ Ալբերտ Լալայանի տունը սահմանի վրա է։ Սահմանից այն կողմ հայաբնակ, բայց արդեն վրացական Չանաղչի գյուղն է։ Ալբերտի հարազատները Չանաղչիում են ապրում, վրացական գյուղում են ուղարկավորված նաև նրա նախնիները։
Վրացական գյուղն է մեր հայրենի կողմը, ապերն են, հայրենիներն են, շփվեն, գնան գրան, արեստուր անելու տեղաս են գրիան մի բան են տալի մեզ, մենք իրանց մի բան ենք տալի։
Եթե նախկինում Չանաղչի այցելելու համար մի քանի րոպե էր պահանջվում, ապա հիմա Ալբերտը ստիպված է կտրել անցնել շուրջ 100 կիլոմետր ավտոճանապարհն ու հայ-վրացական սահմանային անցակետով հասնել Չանաղչի։ Ջիլիզան Չանաղչից փոքր գետակն է բաժանում, այն պայմանականորեն համարվում է հայ-վրացական սահմանագիծը, թեև սահմանը փշալարերով պատված չէ ու գետն անցնելն իրենից դժվարություն չի ներկայացնում, բայց ինչպես հայկական, այնպես էլ վրացական օրենսդրությամբ այն հատելը համարվում է հանցագործություն, գետն անցնող նակամայից կարող է սահմանախաղ դառնալ։ Հայ-վրացական սահմանազատման աշխատանքները դեռևս ավարտված չեն։ Վրաստանի հետ ընդհանուր 225 կիլոմետր սահմանից սահմանազատվել է 160 կիլոմետրը։ Վերջերս մամուլում հրապարակված լուրերը, թե Վրաստանի սահմանի վրա գտնվող հայկական մի քանի գյուղերի մոտ վրացական կողմը շաբաթներ առաջ սահմանապահ կետեր է տեղադրել, ինչի արդյունքում հայկական մի քանի գյուղեր մնացել են վրացական կողմում, արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալանը հերքել է։ Սահմանային ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն իրականությունը չեն համապատասխանում այն են լուրերը, թե հայ վրացական սահմանում սահմանային կետերի տեղափոխումը եղել, ասել է Բալայանը։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն այս առնչությամբ նշեց, թե նման խնդիր Լոռիում չկա։
Չգիտեմ որտեղից է այդ լուրերը տարածվել, որ իբր վրացական կողմում կան տրամադրություններ, ինչ-որ հողատարածքներ վերցնելու, վիճելի տարածքներ կան դեռևս, որոնք քննարկման փուլում են։
Ջիլիզայում ունենք վիճելի տարածք։
Եվ Ջիլիզայում ունենք, եւ Տաշիրի տարածաշրջանի այն 4 համանավերս համայնքներում ունենք։ Հաստաշողով ասում եմ, մոտավորապես 600 հեկտարի վիճելի տարածքներ կան ընդհանրապես այլ հասական սահման։
Ջիլիզայի գյուղապետարանի քարտուղար Սուսանա Ծատինյանը վիճելի հարցերից է համարում Խորագերտի եկեղեցին։
Եկեղեցին հիմա մեծ նշանակություն ունի բոլորի համար, բազմաթիվ տուրիստներ են գալիս ու ունեն այցելեն այս կողմը, բայց էլի հարցը մնում է անցագետի մոտ։ Որտեղ է եկեղեցին, այս մասով է։ Այո, գետից անցնում ենք, գյուղից են գալիս դեպի Լալվարի կողմ։
Աղբյուր փիղուղերն ազատվում, ստեղի 4 կիլոմետր է։
Չեք կարող գնալու։
Չէլի պետք անտառով գնալ, ճանապարհները դիպ
Բարելահողերի մի մասը 22 հեկտարը գտնվելով Հայաստանի վարչական տարածքում շրջապատված են վրացական հողերով։ Բարելահողեր գնալու համար հարկ է անցնել Վրաստանի տարածքով։
Այնտեղ ուրագ 2 հեկտար ունեմ այնտեղ տարած։ Անտառային տարածքն էլի բացատրելի։ Մի ժամանակ որ սահմանի պրոբլեմ չկար, գնելի այդ պրոբլեմ ապեն, չես տարածքներ հասնելու դեպքում արդեն բարձր։
Ջիլիզայի բնակչության համար կենսական նշանակություն ունի բաց սահմանը։ Գյուղապետարանի քարտուղար Սուսանա Ծատինյանը ելքը տեսնում է սահմանային անցակետերի տեղադրման մեջ։
Կարծիքով միակ քրկությունը երկու կողմերի գյուղերի համար, բնակիչների համար առաջին հարգելակարգ չաշպիս ասած անցակետի հասնել։
130 բնակիչ ունեցող Ջիլիզայում անցակետի տեղադրումը սոցիալական հարցեր կլուծի։ Ջիլիզան ու սահմանի մյուս կողմում գտնվող հայաբնակչան աղջի գյուղը մինչև վերջին տարիները գոյատևում են միմյանց հետ ակտիվ համագործակցության միջոցով, մեկը մյուսին իր ապրանքներ վաճառում։ Ալբերտ Լալայանը հավատում է, որ մի օր նորից կարող են գետի միջով անցնել Վրաստան։ Նա չի պատրաստվում լքել Ջիլիզան, փոխարենը շարունակելով ընդլայնել իր տնտեսությունը հենց վրացական սահմանի բերանին արհեստական լիճ է ստեղծել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջիլիզա։
3 մոլորակը հետևել է Չիլիում փրկարարների աշխատանքին, ասում են հերոստադիտողների այդպիսի թիվ մեկ էլ գրանցվել էր ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության օրերին։ Աղետ, հույսի կորուստ, մեկ էլ նորից հույս, համերաշխություն, հերոսություն եւ վերջում հրաշալի փրկություն, իրավի ամբողջ աշխարհն էր ուրախացել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վերջին 33-րդ հանքափորը այս գիշեր դուրս բերվեց 700 մետր խորություն ունեցող փլուզված Սեն Խոսե հանքավայրից։ Պահ, որին շունչը պահած սպասում էր Չիլին և ողջ աշխարը։ Հանքավարից դուրս բերված վերջին հանքափորին 54-ամյա Լուիս Ուրսուային Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինիերան դիմավորեց, ձեր հերթափոխն ավարտված է արտահայտությամբ։ Ուրսուան հանքավայրում բանտարկված հանքափորների այդ խմբի հերթափոխի պետն էր։ Նա դուրս եկավ վերջինը, միայն այն բանից հետո, երբ իր խմբի բոլոր անդամներն արդեն երկրի մակերևույթին էին։ Ինքը Ուրսուան իր հերթափոխը հանձնեց Պինիերային և շնորհակալություն հայտնեց Չիլիի նախագահին, ով փրկարական գործողության ողջ ընթացքում գտնվում էր հանքավայրում։ Հանձնում եմ հերթափոխս, հույս ունեմ, որ նման բան այլևս չի կրկնվի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ և ողջ Չիլիին մեր փրկության համար։ Ես հպարտ եմ, որ ապրում եմ այս երկրում, Ուրսուայի խոսքը Կերը փոխանցում է Sky News-ը։ Տեղի մամուլը գրում է, որ մեծ մասամբ հենց Լուիս Ուրսուայի շնորհիվ են հանքափորները կենթանի մնացել առաջին 17 օրերի ընթացքում, երբ աշխարհի հետ կապ չկար եւ ոչ ոք չգիտեր, կենթանի են նրանք թե մեռած։ Ուրսուայից առաջ դուրս եկավ Խոսե Օխեդան, այն հանքափորը, ում երկտողը գտել էին փրկարարները եւ այսպիսով պարզել, որ երկրի ընդերքում բանտված 33 հանքափորն էլ կենթանի են։ Իրենց որոնման ուղարկված սարքին հանքափորները բազմաթիվ երկտողեր էին փակցրել, իրենց վիճակի մասին տեղեկությամբ, սակայն տեղեր հասել միայն մեկը, որի վրա գրված էր. Ես այդ ամեն ինչ կարգին եմ, մենք 33 հոգի ենք։ Այժմ այդ գրությունը կարելի է հանդիպել շատ չիլիացիների շապիկներին, որ մոտ 24 ժամ տևած փրկարական աշխատանքների հաջող ավարտի կապակցությամբ այսօր դուրս են եկել փողոցներ և նշում են իրադարձությունը որպես ազգային տոն։
Ուրա
Այսպիսով բոլոր 33 հանքափորները, որ օգոստոսի 5-ից 69 նոր շարունակ գտնվում էին փլուզված հանքավայրում, դուրս բերվեցին։ Փրկարական աշխատանքների վերջին փուլը ստորգետնյա բանտարկությունից հանքագործներին ազատելը տևեց 24 ժամ։ Հանքափորներին դուրս էին բերում 50 սանտիմետր տրամագծով փրկարական վանդակով։ Դուրս բերված հանքափորներին դեռ սպասվում է վերականգնման տևական շրջան։ Բոլոր ապրումներից հետո նրանցից շատերն ունեն բժշկական և հոգեբանական օգնության կարիք։ Չնայած բժիշկները պնդում են, որ հանքափորների առողջական վիճակը սպասվածից ավելի լավ է։ Մինչ այս դեռ չի եղել նման դեպք, որ շուրջ 2 ամիս երկրի ներքում մնալուց հետո մարդիկ կենթանի մնան։ Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինյերան սա անվանել է հրաշք և նշել. Մենք արեցինք դա միասնաբար հավատով և հույսով, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մարդկանց 33 հանքափորներին, որ ցույց տվեցին ինչ է նշանակում հանդուրժողականություն, ընկերություն և թիմային աշխատանք։ Այս հանքափորները նույնը չեն, ինչ օգոստոսի 5-ին հանքավայրում մնացածները։ Նրանք դուրս եկան ընդհատակից ավելի ուժեղ և մեզ էլ միասնության դաս տվեցին։ Կարծում եմ, Չիլին այժմ առավել, քան երբևէ միասնական է և ուժեղ։ Կարծում եմ, Չիլին այսօր գնահատում և հարգում են ողջ աշխարհում։ Դուրս բերված հանքափորների հարազատներն էլ կարծում են, որ տեղի ունեցածը հրաշք է։ Ինձ համար դա անհավանական մի բան է, դա Աստծո հրաշքն է, և ես երջանիկ եմ, որ բոլոր 33-ն էլ կենթանի են և դուրս են եկել։ Այս մարդիկ ինձ համար հերոսներ են, ասում է Հուգո Մոյանան, փրկվածներից մեկի հարազատը։ Փրկված հանքափորներից մյուսի հարազատը Մարիա Ռոխոն ասել է. Շատ զգացմունքային պահ է, ես երջանիկ եմ, քանի որ նրանք բոլորը դուրս եկան, նրանք կրկին ազատ են, նրանք բոլորը, կարելի ասել, նորից են ծնվել։ Փրկարական աշխատանքների ընդհանուր արժեքը $22 միլիոն է կազմել։ Ամենաբարձրից մեկը համարվող այս գործողությունը կարելի է միջազգային համարել, քանի որ դրանում մասնակցություն են ունեցել չիլիացի, ամերիկացի և եվրոպացի փրկարարները։ Այն հիացմունք է առաջացրել ոչ միայն Չիլիում, այլև ողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արդեն հայտարարել է, որ այն ոգեշնչել է ողջ աշխարհը։ Այժմ աշխարհի տարբեր ծայրերից դրամական պարգևներ են ուղարկում Չիլիի 33 հանքափորներին։ Չիլիացի ձեռնարկատերերից մեկը յուրաքանչյուրին $10,000 է նվիրել։ Չիլիացի ռեժիսոր Ռոդրիգո Օրտուսարը արդեն ֆիլմ է նկարահանում և դրա հասույթից գումար է տրամադրելու հանքափորների երեխաների ուսման համար։ Իսկ Ռեալի և Մանչեստեր Յունայթեդի ֆուտբոլիստները հրավիրել են հանքափորներին իրենց խաղերին։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Տաթևիկ Լազարյանը, և վերջում մշակույթ երիտասարդ թատերական ռեժիսորների փառատոնի մասին հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախաձեռնությամբ արդեն 5-րդ տարին է անցկացում երիտասարդ թատերական ռեժիսուրայի հանրապետական փառատոն, որի նպատակն է աջակցել երիտասարդ թատերական գործիչներին նրանց աշխատանքները ներկայացնել հասարակությանը, նորանոր անուններ բացահայտելով։ Այս տարի փառատոնի կազմակերպիչները համագործակցում են ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության ֆոնդի հետ, որի շնորհիվ Մոսկվայից ժամանած անվանի թատերագետները կընտրեն փառատոնի լավագույն 2 ներկայացումներ, որոնք հետագայում կցուցադրվեն ԱՊՀ մի քանի երկրների մայրաքաղաքներում, հետո Մոսկվայում։ Իդեպ, այս ծրագիրը ղեկավարում է Չեխովյան թատերական հեղինակավոր փառատոնի տնօրեն Վալերի Շեդրինը, որի օժանդակությամբ արդեն իսկ հայ երիտասարդ ռեժիսորներից մի քանիսը մասնակցել են Չեխովյան փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվող վարպետության դասերին, սեմինար-աշխատանքներին, և այսօր թատերական գործիչների միությունում հրավիրած ասուլիսին պատմում էին, որ դրանք շատ կարևոր են եղել իրենց մասնագիտական զարգացման ու աշխատանքի համար։ Իսկ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Բեմադրիչ Հրաչագասպարյանը շեշտում էր, որ այսօր շատ են երիտասարդ թատերական գործիչների մեջ իսկական պրոֆեսիոնալները, և նրանց առաջ բաց են թատրոնների դռները։
Միայն գործ անեն, այս տենդենցը կա։ Մեր կռիվը հիմա թատրոնի կռիվը ոչ թե գոյատևելու հարցն է, այլ ինչպես անցնել այսքան հոյ ու բոյ միջոցով մեջից անցնել և դառնալ իսկապես ազատ երկրի թատրոն, որովհետև մենք 70 միջև եղել ենք ֆրանսիական թատրոն, հետո եղել ենք ռուսական թատրոն, այսօր պետք է դառնանք ի վերջո հայկական թատրոն։ Այդ բարդ երկար process է։
Եվ այստեղ բնականաբար ասպարեզը հենց երիտասարդներինն է, որոնց Հրաչագասպարյանի խոսքով պետք է օգնել, աջակցել, սատարել,
բայց մի տենդենց կա երիտասարդներին, ես ասացի, մի գնացեք դեպի եվրոպական թատրոն։ Նրանց խնդիրները ուրիշ են, նրանց ասելիքը ուրիշ է, նրանց կենսամակարդակը, սոցիալական պայմանները, նրանց մենտալիտետը ուրիշ է, մի գնացեք նրանց հետևից, ստեղծեց մեր հայկական թատրոնը, այն կոդը քթեք, որը վաղվա մեր իսկապես հայ թատրոնի ապագան է։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այդ առաջընթացը կա։
Այս երիտասարդական համապետական փառատոնից ամչապես առաջ տեղի ունեցան Հայֆեստ և Շեքսպիրյան միջազգային փառատոները, որոնց շնորհիվ էլ հենց վերջին տարիներին մեր երիտասարդ թատերական գործիչները հնարավորություն ունեն ծանոթանալ տասնյակ ու տասնյակ եվրոպական նաև ռուսական թատերախմբերի աշխատանքներին։ Ինչպես եք նայում ամեն տարի անցկացվող արդեն ավանդական դարձած այս փառատոները, հարցս կարծես վրդովեցրեց թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Ռաչա Գասպարյանին։
Փառատոնների նկատմամբ ես վատ տրամադրված եմ, որովհետև փառատոնների փողը թող տան թատրոններին, և եթե ես երեխաները չգնային այդ գոնե Չեխովյան այդ բանը, նրանք շատ աղքատ կլնեն, պետք է ուղարկել, պետք է իրանք գնան, ավելավ այդ փողը դրա վրա ծախսվի։
Բայց որ գալիս են թատերախմբեր, իրեն կարող են դիտել նրանց
խաղերը։ Կարող են նախ գալիս են քիչ և գալիս են վատը, ես ձեզ կարող եմ ասեմ, էսա կարևորը։ Ես ասում եմ, եթե փառատոն եք անում, փող եք ծախսում, բերեք երկու ներկայացում, բայց լավագույնը բերեք, բայց ոչ թե բերեք 36 այդ, որը ոչ մեկի պետք չի, անհամ գործեր են, խալտուրաներ են, կոպիտ ասած։ Մեր երեխաները 10 գլուխ բարձր են իրանց արածներից, են բերածներից։ Ես էդ եմ ասում, ես ասել եմ և ասում եմ, ես փառատոնների փողերը ասում եմ, ծախսեք մեր երիտասարդության վրա, և դուք արդյունք ստանաք, այդ փառատոնը ոչ մի արդյունք չեք ստանա, ում համար այդ փառատոնը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։